Azken egunotan zunzundegi enpresarekin gertatzen ari denarekin kezkatuta gaude. Igandean 2000 sakandar baino gehiago bildu ziren itxiera mehatxoaren aurrean laguntza eskatzeko. Ez delako nola nahiko itxiera Altsasuko lantokiarena. 367 familiei zuzenean eragingo dielako, baina Baiara osora ere edatuko delako krisialdia. Horregatik erabat zikinak dira azken orduotan zunzundegiren inguruan giroa lokaztu nahi dutenen ateraldi eta jarrerak. Enpresarekin deus ikustekorik ez dutenak aireratzen ari dira, eskubide urraketa nabari eginez gainera, ahalik eta okerrenen hobeto joanen zaielako teoria hori eskutan. Sakanako giro politiko eta soziala ez dute gustuko, eta hori suntsitzeagatik berdin zaie, Baiara osoa krisialdi sakonera bultzatzen badute ere. Zunzundegik izan dezake etorkizuna, apusturik balego bertan inbertitzeko, baina ez da etorriko giroa loitzen ari diren horien eskuetatik. Ordu bat aterdiak pasate diren zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñ herrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higi ezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Sakanara begira abiatuko edo jarriko gara jarraian, zunzundegiren egoeraz eta horrek Baiara osoan duen eraginaz gehiago jakin nahi dugulako, baina albiste gehiago dugu zurekin batera jorratu nahi ditugunak. Nafarroko gobernua hasi da urten tortura pairatu duten Nafarrak estatuaren indarkeriaren biktima modua aitortzen kontatu dizuegu. Bada, hain zuzen, Nafarroko torturatuen sareak urratsau hartuko du abiapuntutzat, aurtengo nazioarteko jardunaldietan mundu osoko gisa honetako prozesuak ezagutzeko. Bitartean kalean etxe bizitza duin edukitzeko eskubidearen alde Iruñan manifestaziora deitu dute arituk eta Iruñerriko etxe bizitza sindikatu sozialistak. Oraintxe bertan azken orduan ezagutu dugu ere, epaileak zigorrik gabe utzi dituela Espainiako selekzioaren partida batean protesta egin zuten indargorriko boskideak, pentsa fiskalak 3 urteko kartzela zigorra eskatzen ziela Espainiako taldearen kontrako oihuak egiteagatik. Atzo abiatu zen mundua eta giza eskubideen zinema zikloa, ostirala bitartean dokumentala eta fikzioa tartekatuz joanen dira, indarkeria desberdinen inguruan arituko diren 6 filmetan. Badauek dira astearte goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski sartuko gara berehala guztiak banan-banan eta xe jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Hasi da apurka-apurka eguraldia aldatzen ozten, atzo iparraizea sartu zen eta gaur txaketa edo beroki lodiago baten beharra sentitu dugu etxetik ateratzean. Zerua berez nahiko garbi dugu, ostarte zabaletatik eguzkizpiak heltzen zaizkigulako, baina izeak ozten du giroa. Temperatura minimoek beherunzko bide hartu dute, gaur 4 gradutan utzi dute termometroa, bihar 2 gradurekin esnatuko gara goizean. Berokia eta gian baita txanotaskularruak ere beharko ditugu. Ez du ematen ordea prezipitazio aldetik egun zailak izanen diren ikurrengoak, egon kortasuna nagusi da eta ez da euririk aurrekusten datozen egunotarako. Gaitzerdi, berokiarekin, baina behintzat kalean. Une honetan ateri, ostarte zabalak Iruñerria gainean hemendik irrintzidorreko gure terrazati behiratuta, eta 10 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak, naiz eta izea jotzen duenean sentsazioa baxuagoa den. Ordu bata eta 34 minutu dira, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higi ezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua. kabiainmo.com.
Iruñ herrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Torturari buruzko 3. nazioarteko jardunaldiak Iruñean, giza eskubideen batzordeak, esperientziak, oztopoak eta erronka. Kazaroaren 22an ostirala 5etatik aurrera Iruñeko planetariumean, Rita Peña emakume torturatua Txileko baletz batzordeak aitortua. Jon Miren Alanda Eusko Jaurlaritzako giza eskubideen zuzendarioia, Gemau Basart Kataluniako Generalitateko Justizia Eskubide eta Memoria Kontseilarioia eta Iratxe Urizar Euskal Herriko giza eskubideen behatokiko kidearen eskutik. Eta azaroaren 24an igandea, indarkeria Haren oihartzunak filmaren emanaldia Golen Baionan arratsaldeko 6etan, Nafarroako torturatuen sarea.
Zizurbide lorezaintza. Barruko loreak, denboraldiko landareak eta udazkeneko erraboileak, tulipa, nartzisoa eta jazintoa. Eta ezaztu fruta arbolak eskatzeko garaia dela. Loratu zaitez udazkenean ere, Zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiterakoaz, ordu honetan egunero egiten dugun bezalaxe. Gaur Sakanaldean abiatuko dugu kontakizuna, azken egunotan, azken asteotan, Zunzundegi enpresa handiaren etorkizunaz badakezka handia zabaldu delako kontatu genizuen atzo, asteburuan 2000 sakandar baino gehiago bildu zirela Altsasuko kaleetan Zunzundegiren dako etorkizun bate eskatzen, laguntza eskatuz, enpresa honek etorkizuna izan dezan, izan ere itxierak ez die soilik bertan lan egiten duten 367 langilei eragingo, baizik eta bailara osoan izan dezake eragina eta krisialdi sakonean murgildu Sakana bezalako bailara garrantzitsu bat. Horrexegatik ere salagarriak iruditzen zaizkigu azken orduotan zenbait edabide eta zenbait alderdi eskuinaren inguruko alderdiek egin duten loitze ariketa horrekin, enpresaren inguruan informazio interesatuak karrikaratuz, haren jardunarekin deus ikusterikorik ez daukatenak eta gainera. Pertsonen ere oinarrizko eskubideen urraketa suposatzen dutenak horrek ez duelako laguntzen. Seguruenik bada inbertsore bilaketa horretan egin beharreko lanean. Guk aldiz kontrako egin nahi izan dugu. Sakanara joan nahi izan dugu zuzen-zuzenean bertan zein egoera den ezagutzeko. Bai Zunzundegin, baina baitan bailara osoan izan dezaken eraginaz gehiago jakiteko. Maialen Uartearano mintzatu da intzuzen Sakanarekin.
Zunzundegiren egoera latza da. Igandean kalera atera ziren langileak zenbait herritarren babesarekin protesta egitera. Itxierari aurre eginen dion soluzio bideak badaudela sinetsirik daude. Denbora gutxien pasada enpresa 800 langile kontratatzetik itxiera iragartzera. Lab sindikatuko sakanako ordezkari Gaizka Uarteka adierazi du susmoa bazela 800 langileentzat tokirik etzuela Zunzundegik.
Bueno, gugia aurreikusten genuen egoera bat, ez? Guk ere 800 langile lanpostu sortuko zirela santzutenean, ere argi utzi genuen, ba arrastakan zeuden arazo, egiturazko arazoak ez ziren konpontzen oso zaila izango zela horre ustea. Orduan ba hori izan da, ez? Hor dauden egiturazko arazo horiei ez diete eutsi eta orain gaude, hoden moduan, ez? Nola baita gobernuak ere esan zuen nola zuzendaria zen Murillok, baldin informazioa eskotatu ziela, etziela esan oso ongin nola zegoen hori, baina ikuste dut agerikoa zela egoera, eta bueno, hori gertatu da.
Zalantzari gabe, kudeaketak egin du gutxo.
Porrot egin duela, 2013 bere garaian UPN-ek Lourdes Goikoetxearekin batera, mai gainean jarri zuten enpresa ereduak. Garaia hartan, 30.000 euro zor barkatu zitzaizkion Zunzundegiri, sektore publikoak ies egin zuen, diru hori barkatuz, eta zuzendaritza jarri zuten han, euro baten truke, eta langileak zor batzuen truke bazki izatera behartu zituzten. Hortik aurrera, inbertsio berririk gabe, han behar zen transformazioa egin gabe, ba izan da konstante bat, ez?
2013an behar zuen transformazioa orain ematen aldela uste dute.
Momentua da orain, edo bazirudien behintzat, gobernuak egindako apustuarekin orain inbertsore bila, badagoela alako gogo bat Zunzundegin transformazio gura orain emateko, ez? Uste dut, berandu xamar goazela, baina, bueno, badiruri, badaudela hartu emanak ere inbertsore ezberdinekin aukeraren bat edo egiteko, ez? Azkenean, bueno, enpresa honek badu merkatua, badu produktua, eta posible da, kontua da, bueno, haber nola egin daitekeen hau, denbora aurrera doa, eta denbora aurrera doa neinean, bakero eta zintasun gehiago dago hau aurrera ateralizateko.
2013 zer gertatu den ikertu behar da Lab sindikatuaren ustez, aztertu kudeak eta publiko pribatua eta ardurak eskatu. Bideragarritasuna eta plan industriala eskatzen ari dira, benetan aurre egin nahi diona egiturazko arazoei.
Sakanatik bueltan, guazen bestelako gaiak jorratzera lan arloarekin lotutakoak diren arren. Kasu honetan irakaslei buruz hitz egingo dugu, PAI, ingelesezko ikaskuntza programako irakaslei buruz solastuko gara, badakizue aurreko egonkortasun prozesuan sartu zituela Nafarroko gobernuak, baina orain plaza hauen legezkotasuna ikertuko du auzitegi gorenak zalantzak daudelako, Nafarroko gobernuak horrelako plazak atera aldituen. Bidone Beloki ezkerrek bildu du informazioa.
PAI ingelesezko ikaskuntza programako 350 irakasle plazaren legezkotasuna jarri du zalantzan Esteilaz hezkuntza sindikatuak. Foru gobernuak plaza horiek sortzeko eskumena baote zuen azartuko du orain auzitegin gorenak. 2022an Nafarroak bere eskumenak gainditu zituelan dio sindikatuak, enplegua egonkortzeko prozesu batean PAIko ingelesezko zebat mailako hizkuntza eskakizuna zuten irakasle plazak sortu zituelako. Esteilasek ere zalantzan jarri du Nafar gobernuak irakaskuntzako funtzio publikoan betetzen duten langileak hauta ditzakeen hezkuntza lege organikoa arotutako irakasleen kidegoetako kide izan gabe. Izan ere, kidego horiek ez dute zebat maila aitortu behar ez bada hizkuntza bera irakasteko. Era berean, 2022an, PSN-ek Navarra Sumaren aldeko botoekin onartutako PAI legea konstituzioaren aurkakoa izan daitekeela planteatu du sindikatuak. Lege horren bidez, 350 plaza horien egonkortzeari lege izaera eman zitzaion eta PAI programako irakasleen 170 interinoak zela argudiatu zuten horretarako. Auzitegi gorenak 2022an atzera bota zuen Esteilasen impugnazioa eta orain aztertu du Nafarroak benetan plaza horiek egonkortzeko eskumen horiek zituen ala ez.
Datorren azaroaren 22an Iruñeko planetariumean Nafarroko torturatuen sareak antolatuta bada torturari buruzko nazioarteko 3. konferentzia izanen da. Bertan aztergai aurten nazioartean herri-herri giza eskubideen batzordeen aitorpen lanak izanen dira. Badakizue, pasaden apirilean Nafarroko gobernua hasi zela aitortzak ere publiko egiten hemen Nafarroan eta Nafarroan tortura pairatu duten hainbat pertsonek sufritatuakorengatik aitortza ofiziala jaso zuten behin horretarako sortutako espreski sortutako batzordean haien kasua kontatu eta gero bada orain esan bezala jardunaldi hauetan adibide eta esperientzia honetatik abiatuta, bada beste herrietan egin dena ezagutuko da. Tartean, Pinotxeten diktadurapean torturatutakoek izandakoa, horretarako Rita Peña izanen da, txiletarra izanen da gurean, eta horren ostean, maien guru interesgarri bat izanen dute, Iratxe Urizar abokatu eta giza eskubideen behatokiko kidearekin, Gemma Ubasart, Kataluniako Generalitateko Justizia Eskubide eta Memoria Sailburu oiarekin, eta Jon Mirena Landa, Eusko Jaurlaritzako giza eskubideen zuzendari izandakoa, eta egun Jaurlaritza bereko estatuaren biktimen aitortzarako batzordeko kidearekin. Nafarroko torturatuen sareak antolatu du esan bezala jardunaldi hau, 3. nazioarteko jardunaldia izanen da, aurten esan bezala bertako esperientziatik abiatuko dena. Kontatu digute, eta aitortu digute, Inara Gorostiagak eta Mikel Soto kostatzen ari dela, baina apurka-apurka ere hemen urratsa egiten ari direla tortura pairatu zutenek haien kasua instituzioen aurrera eramateko.
Kostatzen da jendea animatzea aurkezteko, zen da relato bat kostatzen zaiona jendeari ematea, kostatzen da erabaki hori hartzea, baina hemen erabaki hori hartuta pues oso prozesu luzea da, ez? Azkenean da urte eta lau hilabete kostatzen den aurkezten duzunetik zure eskaera aitortza ematen dizuteneraino, ez?
Gertatu egin dena da esaten dugun bezala ofizialak izan arren ez judizialak dira. Ordun normalean mandato batekin sortzen dira. Kasu honetan mandatoa 16/2019 legea da eta ezin dute adibidez, egiaren bilado ezin dute sortu duten legetik aratago joan. Balio du lehen aitortza baterako edo, baina behin arazoa salduta balio beharko luke erreparazio integralago baten bila abiatzeko. Bestela, beti esaten dugu zera aitortza erreparazioa eta berriz ez gertatzeko bermea, azken parte hori arriskuan dago beti eta hori arrisku bat gizartean.
Hala da guztiz ere, lehendabiziko aitortzak iritsi direlarik, hemen Nafarroan, jende gehiago animatu da bere kasua kontatzera.
Aitortzak ematen diren enean, jendea konfiantza gehiago dauka, ez? Azken finean, jendea deskonfiantza dauka eta normala da deskonfiantza izatea instituzio batzuen gan, non beraiek izan diren giza eskubide hori urratu dutenak, ez? Orduan ikuste dute aitortu ahala jendea gero eta gehiago bertatzen dena da, adibidez Nafarroan 2027an epe muga, osea amaitzen da eskaera eskatzeko epea. Orduan denbora pasatzen ari da eta oraindik daude eskaera asko eta asko sartzeko eta asko ere oraindik biltzen ari ditugun testiganak, testigantza berriak ateratzen ari direnak eta pues da luzea lana.
Atzo herritarekin hitz egiten egon nintzen eta bere mezua argia izan si se abrió la puerta, entren.
Bestalde batetik, etxe bizitza duina edukitzeko eskubidearen alde, Iruñan manifestazioa eginen dute, Arituk eta Iruñerriko etxe bizitza sindikatu sozialista Juan Cruz Lacasta.
Protesta azaroaren 28an eginen dute, arratsaldeko 7etan Errekoleten plazatik abiaturik, xedea, etxe bizitzaren auzia ikustaraztea. Oian Bengoetxea, etxe bizitza sindikatu sozialistako kidea da.
Ikusten dugu langile klasearen pobretza ematen ari dela azken urteetan eta horren erantzune nagusienetariko bat dela etxebizitzaren problematika eta uste dugu arazo horren erroan negozioa dagoela. Urgentziazko neurriak hartu behar direla.
Manifestazioak bi helburu izanen ditu. Etxebizitzaren auzia ikustarazia batetik eta bestetik abenduaren 14an Bilbon Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu guziek eginen duten manifestazio handirako giroa berotzea. Oian Aidoate Aritu sindikatuko kidea da.
Elkartu ginen dolaste gutxi Bilbon, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu guztiak, mobilizazio orokor bat deitzeko Euskal Herri mailan, Bilbon abenduaren 14an. Honetaz gain, Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista eta Arituko Etxebizitza Sindikatua elkartu gara mobilizazio bat deitzeko, hemendik aste gutxi barru, azaroren 28an, Iruñeko kaleak betetzeko uste dugulako Nafarroak badituela bere berezitasunak eta bere aldarriak ere plazaratzeko.
Antolatzaileak alderdi politiko guziek etxebizitzaren alorrean proposatzen dituzten neurrien kontra azaldu dira, izan ere haien idurikoz alderdien eta antzekoen neurrien helburu bakarra negozioa dinamizatzea da eta hartu behar diren egiazko neurri urgenteak hain zuzen ere negozioaren aurka hartu behar dira.
Egunotan Valentziara begira askotan jarri gara, uholdeak eta klima aldaketa, hain zuzen horixe bera, landu dugu gaur metropoli foralean Nafarroako gobernuan klima aldaketarako bulegoko zuzendariarekin.
Klima aldaketak eragiten ditu muturreko klimatologia egoera. Kargi du hori Fernando Señas, Nafarroko aldaketa klimatikoaren zerbitzuko zuzendariak.
Bereziki klima aldaketarekin gauza hauek, gertaera hauek gero eta gehiago, gertatzen direla, frekuentzia aldetik eta intentsitate aldetik, eta prest egon behar dugula, nolabait prest egon behar dugula. Ezin da inoiz guztiz prest egon, baina behintzat zerbait egin behar da.
AMTek euri jasak maila desberdinetan izendatzen ditu, ordu betean 60 litro baino gehiago botatzen dituenean da uholdezko alarritzat jotzen dena. Horietatik azken 10 urteetan izan dira aurreko 30 urteetan baino gehiago. Fenomeno horiek maizago izanen dira etorkizunean Nafarroa, egiten ari da dena dela lanketa bat.
Nafarroan azken 8 urteetan edo gai hau landu da nahiko, esan genezake nahiko ongi landu dela bi mailatan. Bai? Alde batetik, udalekin egin dugu lan haiek izateko plangintza bat uholdeen aurrean. Eta jakiteko, bueno, non daude bere puntua ahulak, bai? Eta nola babestu puntu horiek, eta egoteko pres uholdea etortzen denerako zer egin behar den alde zarretik jakiteko. Ez da gauza bera, izatea uholdea gainean, zu jakin gabe zer egin behar duzun, edo segun eta ze ur maila duzun, zer egin behar duzun, norekin hitz egin behar duzun, ze udaltzain edo ez dakiz zer egin behar duten, hori guztia gaur egun haiek badakite.
Zute, zaratago ibai uholdeak dira arrisku naturalik handienak, Ebro ibaian, Nafarroko erdi eta hegoaldean gertatzen dira urranditzeak euria zenbait egunez jarraian egiten duenean. Iparraldean, euri jasa bortitzekin gertatzen dira, prebentzioa da gaukoetako bat.
Badaude, pauso batzuk egiteko. Printzipioz, herri gehienetan, ja, badaude mapak non guz ikus dezakegun, bueno, noraino ailegatuko den ibaia, bai, ur handia jasotzen dugunean. Hori ja dago ikasita, badago eskuragarri idena, infrastruktura de datos especiales de Navarra, barkatu gaztelaniaz bai. Esateagatik, eta edonork ikus dezake hori. Gero, hori jakinda, prestatu behar dira tokiko edo, bueno, tokiko planak. Eta hori, azken 8 urteetan, Europa Batasunak finantzatutako proiektu bati esker, Nafarroa adaptazioa, bai, prestatu dira 17 plan diru horrekin, bai? Eta orduan baditugu gure herriak, bueno, hobeto prestatuta.
Emergentzia plangintza ere bada 50 udalei prest egon behar dutela esaten diena. 48k dute plana. Alerta goiztiarra ere badago erabilgarri, sistema hori datuak jasotzeko baliagarria da, estazioetatik jasotzen delako informazioa eta aldi berean ibaien emariaren berri ere jasotzen du. Aplikazio bada bi mailetan lantzen dena, udal mailan eta gobernu mailan.
Ez diezazutela alderantziz kontatu goiburua du Nafarroko gobernuak azaroaren 25erako prestatu duen sentsibilizazio kanpainak emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko gunean, feminismoaren kontrako jarrerak indarkeria txikiagotzea eta ezeztatzea ere badirela indarkeria mota bat gogoraziko dute. Osasunbideako itxaron zerrendak txikitu dituzte urrian 5.000 lagun gutxiago daude zain. Azken 10 urteotan izandako jaitsierarik nabarmenena izan da urrikoa. Udako datuak izan ziren inoizko altuenak, 70.000 pertsona baitziren itxaron zerrendan, jaitsi eginda ere zain egon beharreko egun kopurua 32 gutxiago dira orain ebakuntzarako itxaroten egon beharrekoa. Hezkuntza laguntza eskaintzen duten irakasleen greba iragarria dago ostegunerako. Sektore horretan 500 langile aritzen dira, gehienak emakumeak eta lanbaldintzak kaskarrekin, gehienak lanaldi txikiarekin, kontratu partzialekin eta lanpostu ez egonkorrarekin, hezkuntzarreta berezia behar duten ikasleekin aritzen dira. Zuzendaritzak itxiera ekiditeko neurririk ez duela hartu salatu dute Tenerias Omega enpresako langileek. Parlamentuan haien egoeraren berri eman dute, etekinak zituen enpresa istea erabaki duela zuzendaritzak salatu dute, inolazko bideragarritasun planik eta laguntza eskalerarik egin gabe, 79 langile doazkalera. Eta azkenik kontatu, Espainiako selekzioaren kontra aritzeagatik auziperatutako indargorriko kideak zigorri gabe utzi dituela epaileak. Epaileak ez du uste ikusle horiek mehatxatu edo behartu zituztelako frogarik topatu ikerketetan. Espainiako selekzioaren partiaren kontra protesta egiteagatik 3 kartzela zigorra eskatzen baitzuen fiskaltzak indargorrik egun horretan pairatu zuten polizia indarkeria eta jazarpena salatu du prozesuan. Bazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Joseba Zolazak egin digutzu otabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Sareak modu masiboan funtzionatzen hasi zirenean, informazioa eskuratzeko bidea demokratizatuko zela uste genuen. Bitartekariak ahulago bihurtzen zirelako, baina benetan gertatu dena da, informazioa algoritmoen eta astintzaileen esku dagoela. Valentziako tragediaren kasuan ikusi dugu, batez ere Bonaire merkataritza guneko garajean zeuden 100 gorpuei buruzko informazioak ematen zirenean. Azkenean ez zegoen ezer, baina zenbaitek tragedia handiago bat nahi zutela agerian utzi dute. Ez da raza buloen eta desinformazioaren aurka borrokatzea. Behar bada pentsamendu kritikoan ezitzeko tresna gehiago behar ditugu. Batxuetan, izaten dugun pentsamendu sineskorra alde batera usteko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Mendillorriko liburutegi publikoak Soi Platano ipuin kontalaria eskainiko du gaur arratsaldeko 6ak eta laurdenean Maripaz Jaurrietarekin. 4 eta 10 urte bitarteko aurrei zuzendutako saioa gaztelaniaz izanen da, eta aur bakoitzak banana bat eraman behar du. Izen emateak liburutegian egiten dira. Iturramako Zibiboxeko ekitaldi aretoan kakalardoei buruzko The Care Takers dokumentala proiektatuko dute 7:30. Natura zaintzea eta horrek hiri ingurunean duen eragina izanen dira ardatz bai filmean eta bai zineforumean. Sarrera librea izango da leku guztiak bete arte. Ciudadelako labean ikusgai dago Mar Mateoren argi itzalen artean aurkikuntzaren agertokia izeneko erakusketa. San Francisco Javier zentroari buruzko irudiak dira eta gaur egun utxik dauden baina historia duten gune, txoko eta bazterrak biltzen ditu. Zentro hori garai batean psikiatrikoa izan zen, eta gaur egun osasun mentaleko zerbitzuak ematen ditu. Hauxe da bizita ordutegia. Asteartetik larun batera, 11:30 ordu bat aterdietara eta 6:00-8:00.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude.
Abian da, Bira Nafarroan barna zikloaren laugarren edizioa talde eta artista berriekin. Azaroren 15ean ostirala arratsaldeko 8etan Ibilbedi taldearen kontzertua Atarrabiako kulturetxean. Informazio guztia navarramusic.esen. Nafarroako musika biranda.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-8-3-3-0-3-0-3.
Eta atzo abiatu zen, mundua eta giza eskubideen zinema zikloa, Miren Mindegia.
IPES Fundazioak mundua eta giza eskubideen 19. zinema erakustaldia antolatu du Golem Zinemen, Felipe Rinaldi Fundazioaren eta Mugarik Gabe Nafarroa JKEaren laguntzarekin Nafarroako gobernuak diruz lagunduta. Atzo abiatu zen zikloa eta ostirala arte luzatuko da goiz eta arratsaldeko egitarauarekin. Helburua urtero bezala, giza eskubideen urrak eta desberdinen inguruan hausnartzeko eta kontzientzia pizteko espazio bat zabaltzea da, Amaia Zufia IPESeko kideak argitu moduan.
Oso beharrezkoa, oso urgentea eta ezinbestekoa, izan ere, bueno, pues ematen du nolabait ezakit normalizatzen dugula, ba muturreko krudelkeria, ezakit muturreko egoerak, daramago urte bete baino gehiago genozidio bat hola zuzenean ikusten egunero berrietan, eta horrezain, bueno, pues edozein tokitan azaleratzen dira indarkeria matxistak, abusu sexualak, pobrezia, esplotazio laborala, horren aurrean ezin gara immunizatu eta ezin gara anestesiatu.
Goizeko zikloak ikastetxei bideratuko dira. Urtero ardatz desberdin bat aukeratzen da eta aurten Zufiak nabarmendu bezala LGTBI plus eskubideak izanen dira goizeko emanaldien gai nagusia. Testoi emando lokamente Close eta Rafiki filmak dira aukeratutakoak eta bakoitzaren ostean solasaldia egingo dute. Egam, Juan Arteaga eta Alicia Pano izango dira izlari urren ez urren. Arratsaldeko saioei dagokienez, dokumentalak eta fikzioa uztartuko dira, sexu indarkeria, etxe bizitza eskubidea, lan esplotazioa eta okupazioaren inguruan hausnartzeko besteak beste. Ez da faltako Palestinaren gaia ere Zufiak azpimarratu bezala ikusik beharreko film batekin.
Pelikula ezinbestekoa eta garrantzitsuena ostegunekoa da, Nodderland. Eta bueno, ba pixkate Zisjordanian gertatzen den Israelen partetik okupazio ilegalaren ingurukoa da. Urte askotan grabatua izan den dokumentala da eta zuzendariak dira bai palestinarrak eta bai israeliak. Oso ongi dago ulertzeko benetan zer den gatazka hori, zer den errealitate hori.
Arratsaldeko saio guztiak 7:30etan izanen dira eta sarrerak 6 eurotan daude salgai. Ostiralean bertako filmeen txanda izanen da. Arratsaldeko 5:30etan Iñaki Alforjaren 16.060 egun emanen da, doako izanen den saio bakarra eta 7:30etan bukatzeko Amaia Merinok eta Ander Iriartek zuzendutako indarkeriaren oihartzunak filma.
Mila esker Miren, bada proposamen honekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak elkarrizketak eta saioak entzungai eta irakurgai dituzuela.